parțial mențin acest pronostic, dar între timp trebuie să recunoaștem că au avut loc niște procese și evenimente care aduc ceva optimism și așteptări că totuși s-ar putea ca Republica Moldova și Ucraina să primească statutul de țări candidate la integrarea în Uniunea Europeană. Și
dar ce s-a întâmplat între timp? Ce v-a făcut să fiți mai optimist?
Am văzut punctul de vedere modificat al Republicii Franceze, a domnului președinte Macron, și am văzut luarea de poziție a ministrului afacerilor externe olandez, care a spus că Olanda își înlătură rezervele pe care le are față de Ucraina. A vorbit de Ucraina, de Republica Moldova nu a vorbit și între timp și...
Olanda fiind, trebuie să precizăm, Olanda fiind una din cele mai sceptice țări ale Uniunii Europene cu privire la extindere, la extinderea către Est.
Da, și chiar astăzi, dacă nu greșesc, doamna președinte a Comisiei Europene a spus că are certitudinea că statele membre vor susține acordarea statutului de candidat pentru Ucraina și Republica Moldova. Deci a intervenit ceva, am văzut acest lucru și în timpul vizitei de la Kiev a celor patru șefi de guverne și state care s-au întâlnit cu președintele Zelensky. De aceea spun că șansele au crescut, totuși eu rămân oarecum rezervat, probabil din frică, din frica de dezamăgire, deși mi-aș dori foarte mult ca acest statut de țară candidat să fie acordat Republicii Moldova și Ucrainei. Deci mi se pare că ar fi o soluție bună și pentru Uniunea Europeană, care ține foarte mult la problemele de securitate.
Ce s-a putut întâmpla totuși de când a plecat președintele francez Emmanuel Macron de la Paris către România și după aia Republica Moldova și Ucraina săptămâna trecută? De când a plecat de la Paris și până a ajuns la Kiev, unde a exprimat o poziție pentru sprijinirea cererii de aderare la Uniunea Europeană depusă de Ucraina și Republica Moldova. Ce l-a făcut pe Macron să-și schimbe poziția?
Părerea mea este că persoanele din anturajul domnului președinte francez și liderii de state și de guverne din Uniunea Europeană au avut consultări intense și au ajuns la concluzia că totuși cea mai bună soluție este să ofere aceste statute de țări candidate pentru a clarifica o situație. Mai mult decât atât, cred că și Federația Rusă, care caută un fel de compromis acum, ar fi de acord cu acest lucru, numai că știm că acum o lună și jumătate presa rusească spunea că acordarea statutului de țară candidat Ucrainei și certitudinea că Ucraina, într-o perspectivă nu imediată, dar medie, ar putea deveni țară membră a Uniunii Europene, cu condiția că nu va intra în NATO. Deci acesta ar fi compromisul. Rușii mai spuneau că vor ca totuși teritoriile pe care le controlează după invazie să și le păstreze și să le asimileze, iar Ucraina nu este de acord cu acest lucru. Deci mi se pare că dacă Ucraina și Republica Moldova primesc aceste statute, vom avea o situație nouă, o situație care ar fi propice pentru începerea unui dialog de pace și de reconciliere, eventual va crea o fereastră de oportunități pentru discutarea refacerii strategiei de securitate în Europa.
Cu alte cuvinte, acordarea acestui statut de țări candidate la Uniunea Europeană, pentru Ucraina în primul rând, este văzută în acest moment ca o soluție pentru războiul din Ucraina, o temă de negociere cu Rusia care ar duce și la încheierea ostilităților?
Nu, nu. Este doar poate fi o nouă situație care ar putea crea premise pentru a se ajunge la stoparea ostilităților și angajarea într-un proces de negocieri.
Propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de crearea unei comunități politice europene cu Ucraina, Republica Moldova, Georgia, cu scopul de a strânge cooperarea între Uniunea Europeană și aceste țări, în timp ce se lucrează în paralel la ideea aderării, care ar lua foarte mult timp după Macron. Deci această propunere a comunității politice este abandonată pe moment?
Nu cred că este abandonată, pentru că inițiativa vine de la totuși țara care deține președinția în Uniunea Europeană și abandonarea acestei inițiative ar da rău, ar da urât pentru prestigiul Franței.
Dar din moment ce Franța sprijină deja acordarea statutului de țară candidată pentru Ucraina, a fost abandonată ideea comunității politice, care era văzută ca un substitut pentru parcursul clasic către aderarea la Uniunea Europeană?
Nu, am văzut ce a declarat aici la Chișinău domnul Macron și ceea ce a declarat la Kiev. El spune că această inițiativă este oarecum complementară unui proces firesc descris în documentele Uniunii Europene, mă refer la procesul de aderare la Uniunea Europeană. Totuși, părerea mea este că această inițiativă este una superfluie, dacă pot spune așa, pentru că această propunere repetă într-un fel lucruri care deja s-au manifestat în raporturile dintre Uniunea Europeană și țările cu aspirații pro-europene. Deci, eu nu cred că această propunere aduce valoare adăugată. De aceea am văzut că și președinta doamna Maia Sandu, în timpul întrunirii de aici la Chișinău, a spus că Republica Moldova susține acest lucru și îl susține pentru a nu, cum să zic mai bine, pentru a nu ofensa Franța, dar înțelegând că această propunere nu aduce mare valoare adăugată, pentru că oricum Republica Moldova, dacă este angajată în acest proces european, de cele mai multe ori votează atunci când este cazul și în forurile europene și la ONU, așa cum votează Uniunea Europeană.
În discuția noastră de acum o săptămână ați avut parțial dreptate. Comisia Europeană, într-adevăr, a recomandat ca Republicii Moldova și Ucrainei să li se acorde statutul de țări candidate, cerându-li se îndeplinirea ulterioară a unor condiții. Georgia este în altă situație, trebuie să îndeplinească mai întâi mai multe condiții și apoi va avea șansa să primească statutul de candidată, așa a recomandat Comisia. Care este explicația pentru separarea Republicii Moldova și Ucrainei de Georgia în avizele Comisiei Europene?
Explicația este pe față din punctul meu de vedere. Dacă ne gândim bine, acum doar 3-4 ani de zile aveam un fel de trilaterală oligarhică, Moldova cu Plahotniuc, Ucraina cu Poroșenko și Georgia cu Ivanișvili. Între timp, Republica Moldova cu forțe proprii a reușit să scape de cei care au capturat instituțiile statului. Războiul din Ucraina îl ajută acum pe președintele Zelenski să-și rupă toate relațiile cu fostele grupări oligarhice, deci datorită curajului și înțelepciunii președintelui Zelenski, acesta devine lider național care nu mai are nevoie de sprijinul unor grupuri oligarhice, iar în privința Georgiei lucrurile nu s-au prea schimbat. Eu găsesc că explicația tocmai ține de faptul că în Republica Moldova și în Ucraina, dacă dă Dumnezeu și se termină rapid acest război, procesele politice de reforme și așa mai departe va avea o alură mult mai vioaie, rapidă, iar în Georgia acolo sunt probleme foarte serioase în ceea ce privește pluralismul politic, dar este îmbucurător că Comisia Europeană și doamna președinte a Comisiei Europene a transmis un mesaj foarte clar pentru cetățenii georgieni, pentru Georgia. De principiu se păstrează această perspectivă europeană, totuși, la început, clasa politică din Georgia trebuie să demonstreze că este atașată valorilor europene și va putea intra într-un proces de reformare a țării mult mai profund, astfel încât instituțiile europene să aibă certitudinea că oferind acest statut Georgiei, țara va fi în stare să facă față criteriilor de la Copenhaga. Mie mi se pare că lucrurile stau tocmai așa, aici e explicația.
Cum vi se par condițiile puse de Comisie Republicii Moldova la pachet cu recomandarea aceasta de acordare a statutului de țară candidată la aderare? Reforma justiției și administrației, combaterea corupției, respectarea drepturilor omului. Chișinăul a salutat recomandarea Comisiei Europene, iar președinta Maia Sandu a spus că sunt lucruri pe care Republica Moldova trebuie să le facă și așa.
Eu cred că aceste condiții sunt absolut acceptabile. Ele sunt exprimate de o manieră, hai să spunem așa, de principiu, iar dacă dă Dumnezeu iarăși și Republica Moldova obține acest statut de țară candidat, va urma etapa cealaltă de negocieri pe marginea 35 de capitole, iar acolo lucrurile vor fi spuse foarte, foarte concret, exact. Deci noi avem experiența României, lucru care ne avantajează enorm. Și noi avem atitudine exprimată clar de conducerea României că vom fi ajutați să parcurgem cât se poate de rapid toată această etapă, iar condițiile care vor fi acolo nu vor fi deosebite de condițiile care au fost puse, de exemplu, României, numai că mi se pare că în cazul Republicii Moldova va fi, pe de o parte, mult mai simplu, pe de altă parte, mult mai complicat. Mult mai simplu, pentru că, de fapt, nu prea avem economie care trebuie reformată. Drepturile cetățenești și politice e o problemă care trebuie abordată foarte, foarte atent. Aici cred că nu ar trebui să existe mari probleme. Marea problemă pentru Republica Moldova este lipsa cadrelor. Asta ne deosebește de România. Totuși, România este o țară cu un potențial mult peste cel al Republicii Moldova și oricum România a luat destul timp pentru a pregăti cadre, oameni competenți ca să facă față cerințelor. Dacă primim acest statut, Republica Moldova chiar că va avea nevoie de suportul României și, pe de altă parte, va trebui să fie deschis un dialog politic și când spun deschiderea unui dialog politic clar, mă refer la partidul de guvernământ care va trebui, din punctul meu de vedere, să lanseze un apel către toate forțele politice care susțin integrarea europeană a Republicii Moldova să formeze un fel de platformă pentru discutarea celor mai importante probleme și eventual pentru găsirea cadrelor competente astfel încât procesul să fie unul dinamic.
Domnule Boțan, în alte țări din fostul bloc comunist, ați amintit România, aderarea la Uniunea Europeană a fost un obiectiv comun al clasei politice din aceste țări. Toate partidele au susținut-o, nu a fost un subiect de controverse. Iar odată cu obținerea perspectivei aderării, forțele politice și-au axat bătăliile nu pe întrebarea dacă aderarea este necesară, ci pe întrebarea cum trebuie să se facă reformele, de ce nu se fac mai repede și așa mai departe. În Republica Moldova va fi la fel sau altfel? Adică va exista un consens al partidelor politice sau subiectul apropierii de Uniunea Europeană va rămâne controversat chiar și odată cu apariția acestei perspective a aderării, dacă o să apară?
Eu nu cred că în Republica Moldova vom avea consens în privința integrării europene, pentru că un astfel de consens l-am avut în 2005, la 24 martie 2005, 101 deputați, 100%, reprezentând puterea și opoziția, au semnat acea declarație privind parcursul european al Republicii Moldova, care a fost declarat, repet, de toți, drept unul irreversibil. Mai mult decât atât, peste doar 4 ani de zile, doamna Greceanu, în calitate de prim-ministru și adjunctul domniei sale, domnul Igor Dodon, au alcătuit și au propus Parlamentului votarea programului de guvernare în care menționau că integrarea europeană a Republicii Moldova este un obiectiv și un parcurs irreversibil. După asta au trecut doar 2-3 ani de zile și am văzut că Igor Dodon și-a schimbat în mod cardinal atitudinea și părerea mea este că Partidul Socialiștilor, care acum este principala forță de opoziție, nu va avea curajul să revină la ceea ce promisese cândva, adică să revină în albea consensului național privind integrarea europeană. Dar probabil nici nu e nevoie de acest lucru. Așa cum spuneam, dacă vor exista partide politice eurosceptice în Republica Moldova, nu e un lucru care trebuie privit ca ceva negativ. Ar fi foarte interesant să vedem ce ofertă de alternativă acestui curs pro-european ar putea propune, de exemplu, Partidul Socialiștilor.
Domnule Boțan, deci, dar Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor mai sunt principalele forțe ale opoziției. Iată, am văzut duminică proteste masive organizate la Chișinău de Partidul Șor, mii de oameni în Piața Mare Adunării Naționale din Chișinău. Reprezintă acest protest și un semnal că guvernarea, chiar dacă obține această victorie în relația cu Uniunea Europeană, va avea de înfruntat o opoziție din ce în ce mai puternică din partea Partidului Șor pe plan intern?
Părerea mea este că protestul de ieri nu s-a referit în niciun fel și nici nu avea cum să se refere la vectorul de integrare a Republicii Moldova.
Nu, am în vedere faptul că Partidul Șor, spre deosebire de socialiști, când liderul lor informal a fost arestat Partidul Șor a avut capacitatea de a organiza un protest mult mai mare decât Partidul Socialiștilor și mai sunt socialiștii principala forță de opoziție sau guvernarea va avea de furcă cu o altfel de forță de opoziție?
Eu cred că Partidul Socialiștilor rămâne principala forță de opoziție. Înțeleg și întrebarea dumneavoastră când vorbiți de Partidul Socialiștilor și Partidul Șor. Aici lucrurile au un specific și noi înțelegem care este acest specific. Liderii acestor două partide au dosare penale și protestele pe care le organizează aceste partide nu se referă la vectorul de integrare europeană, dar se referă la un lucru simplu, un fel de manifestări de susținere a liderilor care sunt în proces de investigare pentru presupusele crime care le-ar fi săvârșit. Deci, eu cred că aceste delimitări sunt foarte, foarte importante pentru a înțelege ce urmează să se întâmple dacă obținem statutul de țară candidată pentru integrarea în Uniunea Europeană.
Dacă ar fi să puneți un pariu, liderii Uniunii Europene acordă sau nu statut de țară candidată Republicii Moldova la summitul lor de la sfârșitul săptămânii? Pe ce ați paria? Cât la sută șanse că răspunsul va fi da?
În mod obiectiv, șansele sunt 90 la 10 și vă pot explica de ce. Noi știam că Olanda și Danemarca au rețineri. Despre Olanda am vorbit, olandezii zic da, despre danezi nu știm nimic. De aceea 90 la 10 e o probabilitate înaltă, dar ea nu este suficientă. E nevoie de 100%. Tocmai de asta și am această temere, dar sper foarte mult că și Danemarca va susține acordarea acestui statut Republicii Moldova și Ucrainei.
Depinde ceva de Republica Moldova în momentul actual? Poate face Chișinăul ceva pentru a convinge Danemarca sau nu depinde de Chișinău?
Nu cred că mai depinde de Republica Moldova și chiar de Ucraina, pentru că Republica Moldova și Ucraina au făcut eforturile necesare pentru a convinge principalele țări. Mă refer ca volum al economiei, este vorba de Franța, Germania și Italia. Celelalte țări parcă nu au exprimat deci atitudini rezervate, cu excepția, așa cum spuneam, a Olandei și Danemarca.
Care sunt tradițional obiecțiile unei țări ca Danemarca față de extinderea către răsărit și dacă sunt obiecții mai specifice de data aceasta?
Nu, sunt lucruri absolut tradiționale. Procesele democratice din Republica Moldova rămân în urmă, țara este marcată încă de corupție, iar clanurile oligarhice sunt cele care fac regula de fapt și în mare măsură ar trebui să spunem că nici noi, cetățenii Republicii Moldova, nu suntem siguri că clanurile oligarhice, fugarii din țară, nu încearcă să deturneze Republica Moldova din calea cea dreaptă.
Obiecțiile sunt valabile și pentru Ucraina.
Sigur că da. Deci sunt foarte multe probleme care ridică semne de întrebare, dar noi știm că odată angajați și odată porniți pe acest drum, chiar dacă se comit greșeli, aceste abateri pot fi corectate și lucrurile pot fi aduse în albea normalității.